Amarte nomeando as túas partes, confundirmos as linguaxes, escoita los nomes que me dis cando me lambes. Apréndote, métote na gorxa, engúlote palabra a palabra, e daresme o ser na primavera de febreiro, cando o almanaque sinala inverno. E daresme vida no aturuxo que xorde nos teus pés. Eu existo e colaboro neste novo dicionario. Inventarme en ti, eu que non sei da tua gramática, as frases que me dis, que vas deitando devagar, por ali, detrás das orellas, mentres introduzo o dedo anular entre os meus dentes. Sábeme cada palabra túa, amorotes dos camiños, a sal, a pementa, a ti, a min, todo neste bambán das palabras. Existo contigo porque me falas tan a xeito que comprendo a construción sintáctica. Cando me apertas coas túas pernas e as miñas mans deteñen os puntos suspensivos que caen das pálpebras dos teus ollos. Edificamos novos interrogantes. O texto non quere ter fin. Seino, mañá, espertarei, e ti, de tan de fora da miña historia, do meu país, da miña gramática, cando acordes e me vexas, amante estranxeiro, na leña dos teus labios xurdirá escrita, vivísima, a chama do meu nome en ti.